кошик рацій.
Вітаю з вами, Яна Запольская. Свята, як кажуть на носі, а тому варто уже закупиться усім необходним. Глянем на цены на шампанское, мандарины, да некоторые продукты, якія популярные сярод покупников у гэтыя дні. Колькі перед Новым годом каштуе шампанское? Цены на шампанское у Беларуси стартуют за знаки 5 рублёў 99 копеек. Столько каштуе самое доступное айчинное шампанское у бутельца объемом 0,75 литра. А бутелька итальянского игристого вина объемом 0,75 у Беларуси продается по ценах починаючи от 36 рублёв. У Польши аналогичное можно, до прикладу, купить за 20 рублёв у эквивалента. Так само и у Литве. Бутельку просека от іншого итальянского вытворца игристых напоев у Беларуси можно купить по цене починаючи от 35 рублёв. Цены на мандарины стартуют с 4 рублёў 55 копеек за килограмм. У залежности от сетки крам цены на самые танные мандарины вагаются от 5 до амаль 7 рублёв за килограмм. Цены на рынку больш высокія, але і якасць прадукту звычайна вышэйшая. Мандарыны на рынках у залежнасці ад памеру прадаюць ад 9 до 15 рублёў за кілаграм. Да прыкладу, у Літве цана за кілаграм мандарынаў падчас перадсвяточных акцый пачынаецца прыкладна ад 3 беларускіх рублёў у эквіваленце. Акцыйныя цэны на кілаграм мандарынаў у Польшчы стартуюць з 2,5 рублёў. А фасаваныя мандарыны ў сетцы крам «Ашан» продаются прикладно за 5 рублёв за килограмм. Это у эквиваленте. Адзначыць Новы год душэўна можна, вядома, і па самым бюджэтным варыянце. А колькі каштуюць прадукты на экарынку ў Валярьянава, якія не кожны дзень будуць на стале. Пра гэта дазналася «Мінская праўда». Так, беларускую рыбу прапануе фермерская гаспадарка з Іваново-Берастейскай вобласці. У іх ёсць свае вадаёмы, дзе расце карп, таўсталобік, але для асартыменту фермеры бяруць рыбу і іншых гаспадарак. Агулам маюць 300 відаў прадукцыі. Самы дарагі тавар – гэта вугор. Цана за 1 кілаграм складае 130 рублёў. Прадавец раіць браць скумбрыю халоднага вэнджаня у іх выкананні за 25 рублёў, сёмгу па 80 і форель по 75 рублёў за кілаграм. Ёсць і бюджэтныя сомікі по 35 рублёў. Мяса на рынку розных відаў, ад маладой ялавічыны і бараніны да птушкі, ўсё вясковае. Са Шчучынскага раёна, Смалявіцкага, бывае за Шмянскага. Качка даволі папулярная на святы, пацягне на 25 рублёў за кілаграм. Гусь на пяцёрку даражэйшы. Гусь стартуе звычайна з 4 кілаграмаў і тушка абыдзецца прыкладна ў 120 рублёў. Каўбасы самыя розныя з розных рэгіёнаў, а цэны стартуюць ад 25 рублёў. Сыроў на экарынку вочы разбягаюцца. Гатункі тыпу камамбер і ракфор адны з самых дарагіх і дасягаюць 110 рублёў за кілаграм. Але выбар ёсць на любы кашалёк. На гэтым развітаемся. Яна Запольская. Бывайце.
Кошык рацій.